Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою для колишнього першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Ігоря Діденка та для екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. За рішенням суду вони перебуватимуть у СІЗО до 10 жовтня. Про це повідомили адвокати Діденка і Макаренка. За словами захисника Ігоря Степанова, слідчий повідомив про засідання суду, на якому буде розглядатися продовження арешту, за 30 хвилин до його початку.
Це було для нас взагалі як сніг на голову.
Для нас це було як сніг на голову. Ми бігли у цей суд з усіх кінців міста. Благосуддя не пішла на те, щоб розглядати це за нашої відсутності. Хоча Діденка привезли, і вона могла розглядати. Засідання, як завжди, відбувалося у вигляді фарсу.
Адвокати повідомили, що будуть оскаржувати рішення у встановленому порядку. Обвинувачувані чиновники проходять у справі, яку Служба безпеки порушила за фактом розтрати службовцями «Нафтогазу» 11 мільярдів кубів транзитного газу, що належав компанії «Росукренерго». Представник ОБСЄ у справах свободи ЗМІ Дуня Міятович висловила сьогодні серйозне занепокоєння з приводу зникнення українського журналіста, редактора харківського тижневика «Новий стиль» Василя Клементьєва. Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ОБСЄ. Міятович також привітала увагу президента Віктора Януковича до розслідування цієї справи і його заклик до правоохоронців зробити все можливе для того, щоб знайти Клементьєва. Про зникнення журналіста стало відомо 12 серпня. Під час перевірки встановили, що напередодні журналіст виїхав із дому із невідомим чоловіком на авто сріблястого кольору у невідомому напрямку. Міліція Харкова порушила кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство» за фактом зникнення Клементьєва. У рамках проєкту Євросоюзу «Права дітей та жінок в Україні» сьогодні починається розповсюдження 50 тисяч інформаційних карток для жертв домашнього насильства в Україні. За словами менеджера проєкту Марини Єрмакової, картки можна буде отримати на залізничних і автобусних станціях по всій країні. Вони містять інформацію про те, до кого звертатися у випадку насильства і номери гарячої лінії, на яку можна зателефонувати для отримання допомоги.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Держсекретар США Гілларі Клінтон сьогодні оголосила, що Ізраїль та палестинців запросили відновити прямі переговори у Сполучених Штатах Америки. За словами Клінтон, на переговорах у Вашингтоні 2 вересня головуватиме американський президент Барак Обама. За даними американських високопосадовців, переговори стосуватимуться питань кордонів, Єрусалима і палестинських біженців. Вірменія і Росія підписали сьогодні домовленість, за якою Росія продовжить свою військову присутність у Вірменії в обмін на гарантії її безпеки. Угоду підписали на переговорах в Єревані президентів Вірменії і Росії Сержа Сарксяна і Дмитра Медведєва. За цією угодою термін оренди Росії військової бази в Вірменії продовжується до 2044 року, порівняно з попереднім терміном до 2020 року. І це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 20 серпня, п'ятниця, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: українська економіка 19 років на роздоріжжі.
Десь 20% стало жити краще, 60% має такі ж умови, але чаще працюють, з більшими ризиками, а 20% програли абсолютно.
Чому День Незалежності може бути без салюту?
У радіусі вистрілу феєрверка, якщо є сухе листя, трава або сухе побутове сміття, це, як правило, може стати теж причиною. Може загоріти.
І ми розповімо про столицю у жовто-блакитному.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Та в мене аж мурашки по колі. Я приїхав тільки з Донбасу, тільки позитив.
Про це і більше протягом 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Українська економіка зустрічає 19-ту річницю незалежності цілком інтегрованою у глобальний економічний контекст. Україна перебуває серед лідерів у світовому виробництві сталі, поліпшує позиції на аграрних ринках. Водночас, як свідчать факти і цифри, економіка все ще залишається недосконалою і недореформованою. 2 роки тому валовий внутрішній продукт України сягнув лише 75% від рівня 90-го року. Торік економічні показники були значно гіршими. Фахівці вважають головною причиною такого стану низьку якість державного управління. А з фахівцями розмовляв Антон Шульга.
19 років тому Україна не мала альтернативи побудові незалежного економічного механізму, оскільки традиційна радянська модель не могла продовжити існування. В цьому переконаний економіст Олександр Пасхавер.
Ми не могли не мінятися, бо Радянські Союзи як політичний, як економічний вичерпав себе. Якщо казати про якість життя, то десь 20% стало жити краще, 60% має такі ж умови, але чаще працюють, з більшими ризиками, а 20% програв. Абсолютно.
Каже Пасхавер Радіо Свобода. Значне суспільне розшарування за рівнем доходів відзначають також інші експерти. Президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий вважає, що Україна постійно втрачає шанси на відчутний економічний прогрес через недосконалість системи, збудованої за ці роки.
Ми залишились на рівні дикого капіталізму, корупційного, силового, адміністративного, нецивілізований ринок, де домінують монополії і державні втручання, і немає можливості для захисту споживача, і це відштовхує, звичайно, від України і власних, і іноземних бізнесменів.
Водночас деякі галузі промисловості отримали значний стимул для розвитку, твердить голова Центру політичного та економічного аналізу Олександр Кава.
Пройшла приватизація більшої частини підприємств. Багато компаній, які раніше працювали в планових умовах, стали гравцями на світових ринках. Україна стала третьою в світі за експортом сталі. Україна змогла трохи покращити ситуацію в сільському господарстві. І зараз щороку обсяги експорту сільськогосподарської продукції з України зростають.
Яскравий приклад комплексної економічної трансформації протягом останніх десятиліть продемонструвала Польща, про яку згадав Олександр Пасхавер.
Як казав колись Балцерович, якщо ти робиш реформи по черзі, то ти їх не робиш зовсім.
Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, вважають, що пріоритети змін за ці роки залишилися тими ж. Так само, як і 1991-го, потрібно оновлювати інфраструктуру, модернізувати суспільство, робити системні реформи. В іншому разі Україна приречена залишатися на роздоріжжі між соціальним популізмом та економічною доцільністю. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Уперше в День незалежності України, можливо, не буде святкового салюту. Столична влада, вслід за президентом, заборонила використання феєрверків через посуху, викликану спекою, і, відповідно, підвищену небезпеку виникнення пожеж. Скарги піротехніків, раптове похолодання та короткочасні дощі рішення Київської міськадміністрації не змінили. Подробиці знає Дмитро Миколайчук.
Кияни та гості столиці відсвяткують День Незалежності 24 серпня регатою серед крейсерських яхт і повітряним карнавалом. Урочиста частина святкування на Майдані Незалежності буде зведена до виступу президента і подальшого концерту естрадних виконавців. А традиційного салюту не буде. Таке рішення ухвалено Київською міськадміністрацією у зв'язку зі спекою та відповідним розпорядженням президента про заборону продажу і використання феєрверків на території держави. Попри зниження температури повітря, воно залишиться сухим. І тому рівень пожежної небезпеки залишиться високим, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода начальник одного з київських районних управлінь Міністерства з надзвичайних ситуацій Віталій Сесюра.
Основною причиною виникнення пожеж в лісопарковій зоні, а також і в квартирах, може бути застосування саме феєрверків. У радіусі вистрілу феєрверка, якщо є сухе листя, трава або сухе побутове сміття, це, як правило, може стати теж причиною. І може загорітися.
Через рішення влади без роботи залишилися люди, що заробляють саме на проведення піротехнічних шоу. Так керівник компанії, що регулярно на замовлення київської влади влаштовує святкові салюти в столиці, Михайло Вишневецький, говорить, що через заборону на феєрверк у День Незалежності він недоотримає кошти, яких би вистачило на оплату праці усього колективу за 2 місяці. Зазвичай салютні гармати встановлюють неподалік Майдану Незалежності на площадці біля готелю «Україна». Цього літа стріляти звідти дійсно було б небезпечно, погоджується керівник піротехнічної компанії. Втім, можна було знайти альтернативу, наприклад, безпечним був би запуск сплав засобу на Дніпрі, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода Михайло Вишневецький.
Розпорядження правильне, во время засуб все порядок.
Рішення правильне, під час посухи поля та ліси як пороху були. Відтак рішення щодо обмеження фейерверків правильне. Але у нас в країні, як завжди, все так, але трішки не так. Замість того, щоб сісти і правильно розписати, можна збільшити безпечні відстані. Нині написано, від лісів стріляти на відстані 1 кілометр, можна було збільшити до 4. В містах, звісно, це не потрібно. Чому в місті на асфальті не можна стріляти? Тут немає чому горіти.
Ну чому в місті на асфальті не можна стріляти? Тут нічому горіти.
Крім того, у Києві почало дощити. Відтак трава, опала листя та сміття, на які посилаються пожежники, вже не такі сухі і не становлять такої небезпеки, як ще кілька днів тому. Втім, київська влада свого рішення поки що не змінила. Тим часом міністр оборони Михайло Єжель не виключає, що у Києві на День Незалежності буде проведено святковий фейерверк. Про це він сказав на брифінгу сьогодні. Водночас міністр наголосив, що це питання, рішення стосовно якого буде ухвалювати особисто президент України. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи варто скасовувати парад до Дня Незалежності в залежності від погоди.
Я вважаю, що можливо, тому що із-за погоди може трапитись дуже багато пожеж, наприклад, або надзвичайних випадків. Ну, там рік назад десь був такий випадок в місті Кременчук. Люди обгоріли.
Свято є свято, свято не може залежати від погодних умов. Не може нічого помішати, ні жара, ні дощ.
Обов'язково. Тому що у нас не все гаразд з пожежною безпекою. Зараз же аномальна спека, хоча якщо зараз така буде погода, то чому б ні?
Може, напевно. Якщо буде дощ, то, мабуть, погано вплине на селю. Може, воно також якось небезпечне. Мабуть, якісь дослідження мають проводитися спеціалістами. Я вважаю, що без салюту навіть можна влаштувати гарне свято.
Я думаю, що не може. Ну, тому що, по суті, нічого, в принципі, не вплинуло. Я думаю, що буде вжито всіх технічних заходів для того, щоб, в принципі, цього всього не виникло. День Незалежності без салюту, такого, в принципі, не було ніколи. Я думаю, що салют потрібен.
А сьогодні в Києві до Дня Незалежності розпочалася всеукраїнська акція «Прапор». Зважаючи на відсутність святкового салюту та параду 24 серпня, можливу відсутність, наголосимо, активісти громадських організацій вирішили прикрасити пам'ятники Києва жовто-блакитними хустинками та стрічками. Учасники акції сподіваються в такий спосіб закликати українців об'єднатися під одним державним прапором. Спостерігала за акцією Дар'я Бунякіна.
Всеукраїнська акція «Прапор» на 100% створена з ініціативи громадян, розповідає співорганізатор акції Олександра Устінова. За її словами, це спроба привернути увагу українців до того, що святковий настрій на День Незалежності можна створити власноруч, прикрасити себе чи автомобіль жовто-блакитними стрічками, вивісити прапори з вікон.
Коли ми побачили, що в Києві перший раз не буде салюту на День Незалежності, що в нас навіть немає офіційних білбордів з привітанням до Дня Незалежності, хоча в усіх розвинутих країнах це вважається найбільше свято взагалі держави. Стало дуже сумно, і ми вирішили, що потрібно тоді якось організовувати громадян.
Жовто-блакитний прапор є об'єднавчим елементом українців, незалежно від регіону проживання, мови, національності. Це знак взаємоповаги між жителями різних регіонів України, вважає координатор ініціативи Артем Соколенко.
Взагалі цією акцією ми хочемо показати, щоб народ України, який роз'єднували, вважали, що він, скажімо, там на сході інший, на заході інший. Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Сьогодні упродовж дня активісти громадських організацій у рамках акції «Прапор» прикрашали жовто-блакитними стрічками та хустками 19 пам'ятників у центрі Києва. Символічна хода розпочалася від козака Мамая, що на Майдані Незалежності.
Пам'ятники різні. Ці люди жили в Україні, вони любили Україну, вони абсолютно різні. Хтось говорив російською, наприклад, Паніковський, він взагалі персонаж літературний, але він звідси, і тим самим ми теж на нього вішаємо хустинку. І ми хочемо показати, що от на прикладі пам'ятники, щоб єдналися.
Повісити хустку на пам'ятник засновникам Києва, учасникам акції нецензурною лексикою та погрозами не дозволили правоохоронні органи. Організатори
вважають, це скоріш незнання міліції українських законів, адже Київська міська державна адміністрація офіційно дозволила проводити акцію «Прапор». Під час ходи, окрім прикрашання пам'ятників у центрі Києва, учасники акції роздавали жовто-блакитні хустки та прапорці жителям та гостям столиці. Усього передбачали роздати близько 100 жовто-блакитних хустинок та прапорців. Реагували люди на жовто-блакитну ініціативу по-різному. Деякі ставилися схвально, деякі одразу знімали символіку та ховали до сумок. Житель Донеччини Стас сам підійшов до активістів та попросив одягнути йому хустку. Радіо «Свобода» поцікавилося ставленням Стаса до акції «Прапор».
Та в мене аж мурашки по колі. Я приїхав тільки з Донбасу, тільки позитив.
У День незалежності України у рамках ініціативи «Прапор» активісти роздаватимуть прапорці перехожим та автомобілістам у столиці та інших містах України, зокрема в Одесі, Ужгороді, Кіровограді, Черкасах та Житомирі. Дарія Бунякіна для Радіо «Свобода» Київ.
Також до теми Дня Незалежності «Ваша свобода» через 15 хвилин.
Як змінилося ставлення українців до власної держави? Наші гості – відомий вчений Євген Головаха.
Все ж таки вже 51% громадян ідентифікуються перш за все як громадяни України, а не тільки мешканці свого регіону, міста. І тільки 6% ідентифікують себе як громадяни колишньої СРСР.
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Має бути параметр захищеності, тобто людина відчуває себе захищеною державою. Це питання безпеки, це питання справедливості, це комфортне проживання і це рівень щастя, так мовити, оптиміст чи песиміст. От ці показники для України, вони залишаються майже на тому самому рівні, який були, скажімо, в кінці 90-х років.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Дмитро Шурхало, як я вже сказала, через 15 хвилин. А ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі про таке. Ми дізнаємося, що пообіцяв українським школярам міністр освіти.
Зосередимось на старшій школі і надамо їй справжнє профільне спрямування. Ми повинні прибрати застарілий і надмірно деталізований матеріал з навчальних програм.
Російського торговця зброєю Таїланд видасть Америці.
Сожалію по поводу того, на мой взгляд.
Ми шкодуємо з приводу цього, на мій погляд, неправового політичного рішення, яке ухвалив апеляційний суд у Таїланді.
Прийнято під дуже сильним давленням ізвні, це печально.
Як контролювати аптеки, щоб вони продавали наркотичні препарати за рецептами?
Основна проблема в тому, що Міністерство охорони здоров'я – це орган ліцензування. І він не може прийти після якихось там дій міліції повторно перевіряти.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Скільки років та за якою програмою буде навчатися в школі українська молодь? Які класи отримують вчасно підручники? Чи вистачає українським учням комп'ютерів? Міністр освіти Дмитро Табачник сьогодні звітував перед українськими освітянами про плани міністерства на наступний навчальний рік, який починається вже за 2 тижні. Слухали міністра і кореспондент Радіо «Свобода» Анастасія Здорікова.
Спершу міністр навів цифри. 80% громадян підтримали повернення 11-річної системи освіти. За словами Дмитра Табачника, колегія Міністерства освіти планує не перенавантажувати школярів, особливо 10-класників.
Я вважаю, що ми правильно зупинились перед авантюрним кроком, коли були не готові щодо переходу на 12-річний термін навчання. Зосередимось на старшій школі і надамо їй справжнє профільне спрямування. Ми повинні прибрати застарілий і надмірно деталізований матеріал з навчальних програм.
Та чи матиме 1 вересня кожен школяр повний комплект підручників? Пан Табачник визнає, що вчасно забезпечені підручниками лише 1 та 2 класи. Підручники для 10-класів Міністерство освіти обіцяє надати учням принаймні протягом ще 2 місяців – у вересні та в жовтні. Дмитро Табачник вже пропонував зрівноважити нестачу учбового матеріалу за допомогою електронних підручників та виходу до мережі інтернет через комп'ютерні класи. Проте сьогодні на один комп'ютер в Україні за статистикою припадає 29 учнів. Міністр радить учням та батькам вирішувати дану проблему самотужки.
Я думаю, що в кожному класі, переважна більшість 10-класників має інтернет. Якщо мова йде про необхідність роздрукувати з комп'ютера кілька сторінок перших параграфів, то не є проблемою ні для кого. Про електронні підручники за кошти державного бюджету ми не говоримо, тому що ці кошти не передбачені в державному бюджеті. В цьому році міністерство зобов'язано забезпечити лише учнів 10-х класів паперовими підручниками.
Одночасно пріоритетною для Міністерства освіти залишається відродження дошкільної освіти, наполягає Дмитро Табачник. Більш того, за словами міністра, саме в даній галузі освіти мають працювати найбільш кваліфіковані педагоги. Батьків дошколят та першокласників міністр запрошує брати участь у новому проєкті міністерства всеукраїнських батьківських інтернет-зборах. Міністерство освіти також планує внести корективи до курсу історії для 5-х класів. Міністр так прокоментував це рішення.
Вчителі історії також зазначали на необхідності поєднання доступності викладення історичного матеріалу з віковими особливостями учнів. Перші кроки на реалізацію цього ми вже зробили. Розвантажена, деполітизована і приведена у відповідність із віком програма історії для 5-го класу.
На запитання кореспондента Радіо Свобода про те, чи буде виключена тема помаранчевої революції з підручників для 5-х класів, міністр відповів так.
Запитайте авторів підручників і керівників науково-методичних комісій. На 130 нас підручників, якщо буду кожен долучати і вилучати, то я навіть додому не буду ходити.
На даний момент саме таке рішення Міністерства освіти викликає найбільше обурення в опонентів Табачника, зокрема Володимира Яворівського, члена БЮТ, який заявляв про несправедливість такого рішення. У навчальному 2010-2011 році, за словами Табачника, Міністерство освіти має на меті повернути суспільству школу, якою можна пишатися, і яка відповідає запитам кожної української родини. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні» Москва і Єреван підписали новий оборонний договір сьогодні, згідно з яким російські війська залишаться у Вірменії до 2044 року. Зміни до договору не лише продовжують термін перебування російських військ із первісних 25 років до 49, вони розширюють місію цих військ до захисту безпеки в Вірменії. Ірина Халупа з подробицями.
Президент Вірменії Серж Саргсян привітав цю нову домовленість, яка, за його словами, розширить сферу географічних та стратегічних відповідальностей Росії. Новий договір цементує російську присутність у Вірменії, яка і без цього є вагомою. У Південному Кавказі, де Азербайджан і Грузія крокують власними незалежними шляхами, Вірменія залишається надійним партнером Росії. Вірменські урядовці пов'язують необхідність російської посиленої присутності з невирішеною проблемою Нагірного Карабаху, сепаратистського регіону Азербайджану, населення якого становлять місцеві вірмени. Внаслідок шестилітньої війни постала самозвана незалежна країна, яка де-юре залишається частиною Азербайджану, а решта світу зараховує Нагірний Карабах до так званих заморожених конфліктів. Використовуючи свої нафтові мільйони, Азербайджан розбудував величезну військову потугу, і не один раз з боку Баку лунали натяки, що проблему Нагірного Карабаху Азербайджан вирішить силою. Вірменська влада стверджує, що новий договір до цього ніколи не допустить, а Росія обіцяє бути миротворцем в цьому регіоні. Російський президент Дмитро Медведєв.
Задача Російської Федерації, як
завданням Російської Федерації, як найбільшої держави, що розташована в цьому регіоні, найміцнішої держави в економічному вимірі та в оборонних можливостях, можливостях щодо забезпечення безпеки, є підтримка миру та правопорядку.
Російська військова база в Гюмрі нараховує 5 тисяч військовослужбовців. Там розташовані військові літаки МиГ-20 та ракети С-300. З нового договору важко прогнозувати, якими будуть ці сучасні озброєння і спеціальна військова техніка, яку Росія надасть Вірменії. У свою чергу, Росія намагається не роздмухувати значення нового договору. Виступаючи по вірменському телебаченні два дні тому, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняв, що нічого не зміниться у функціонуванні військової бази в Гюмрі. Тим часом представник Міністерства закордонних справ Азербайджану закликав Москву дотримуватися попередніх домовленостей і не використовувати військову базу в Гюмрі проти Азербайджану. Експерти констатують, що посилена російська військова присутність в регіоні є попередженням для сусідів Ірану та Туреччини, адже Гюмрі – друге найбільше вірменське місто, розташоване 20 кілометрів від турецького кордону.
У Таїланді апеляційний суд сьогодні дав добро на екстрадицію до Сполучених Штатів росіянина, якого вважають одним із найбільших торговців зброї в цілому світі. 43-літній Віктор Бут, який вже 2 роки перебуває в таїландській тюрмі, має бути виданий Сполученим Штатам протягом 3 місяців. Це судове рішення вважають перемогою Вашингтона. Росія тим часом обіцяє зробити все, щоб Бут повернувся додому. Розповідає Мар'яна Драч.
Колишній офіцер військово-повітряних сил Росії Віктор Бут називає себе підприємцем. Американські прокурори вважають його злочинцем, який продавав зброю різним повстанським групам на кількох континентах. Сам Бут нічого не говорив після того, як таїландський суддя прочитав вирок про його екстрадицію. Дружина Бута Алла натомість назвала вирок несправедливим.
Я вважаю, що у цій справі був величезний тиск з американського боку. Американці відкрито заявляли, що будуть тиснути на тайську сторону, щоб ті екстрадували мого чоловіка до Сполучених Штатів.
Мого мужа екстрадували в США.
Офіційна Росія теж вважає це рішення нелегальним та обіцяє зробити все, щоб визволити Бута з-під арешту, говорить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Ми шкодуємо з приводу цього, на мій погляд, неправового політичного рішення, яке ухвалив апеляційний суд у Таїланді. На підставі інформації, яку ми маємо, це рішення було ухвалене під сильним зовнішнім тиском, і це сумно.
Адвокати Віктора Бута опротестовують це рішення і заявляють, що в Сполучених Штатах його не судитимуть справедливо. Американські прокурори звинувачують Бута у продажі зброї Аль-Каїді, талібам, африканським ватажкам та колумбійським повстанцям. Віктора Бута заарештували в березні 2008 року в Таїланді внаслідок спецоперації. Бут розпочав свою кар'єру тоді, коли розпадався Радянський Союз. Використовуючи військові літаки, про яких позабували, Бут розбудував перевізний бізнес. Міцні Антонови та Ілюшини без проблем могли приземлятися в ненадійних аеропортах Африки. Головним товаром цього бізнесу стала зброя, яку Бут нібито продавав різним африканським групам. Організація Об'єднаних Націй назвала його постачальником зброї ліберійському президенту Чарльзу Тейлору, який зараз сидить на лаві підсудних за звинуваченням у воєнних злочинах. В західній пресі було багато написано про те, що Бут також продавав зброю терористичним угрупованням. Подейкують, що він озброїв обидві воюючі сторони Анголи. Його клієнтами були Лівія, Судан, Конго та інші держави. 2005 року з'явився фільм «Володар війни», в якому американський актор Ніколас Кейдж грає торговця зброї Юрія Орлова. Прототипом цього героя був ніхто інший, як Віктор Бут. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи знаєте ви про те, що якщо аптека порушуватиме норми торгівлі наркотичними ліками, то за рішенням суду її позбавлять ліцензії? Нині ж за такі порушення аптекарям загрожує лише позбавлення права на торгівлю цими ліками. Як же контролювати аптеки, щоб вони продавали наркотичні препарати тільки за рецептами? Знає Надія Шерстюк.
У Львові правоохоронці затримали директора однієї з аптек, який продавав Трамадол без рецепту. За даними міліції, затриманий є лікарем за фахом і працював в одному з медичних закладів міста. Це не перший випадок арешту у Львові за незаконний продаж Трамадолу. Далі львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Затриманий є лікарем і, очевидно, добре знав про шкідливий вплив на організм Трамадолу. Але й це не зупинило, щоб продавати цей препарат молодим людям без рецепта. 2 роки тому у Львові зачинили мережу аптек «Доктор», яка займалася нелегальним продажем Трамадолу підліткам і студентам. Досі у цій справі незаконного продажу наркотичних речовин триває суд. Власника мережі і його сина правоохоронці затримали під тиском громадських організацій, які біля приміщень аптек проводили десятки акцій протесту і зафіксували на відео нелегальний продаж Трамадолу. По суті, громадськість і домоглась арешту продавців Трамадолу і надалі влаштовує пікети, коли у приміщенні Шевченківського суду відбувається розгляд цієї справи. Фігурують 11 осіб. Підсудний намагається перевести справу незаконно незаконного продажу наркотиків у політичну площину, мовляв, його затримала колишня влада з якихось міркувань. Таке зволікання щодо ухвалення судового рішення, коли є усі доказові матеріали щодо нелегального продажу наркотиків, є свідки, які купували і стали інвалідами через вживання трамадолу, лише сприяє тому, що інші власники аптек не бояться займатися цим незаконним бізнесом, переконані експерти. Нарколог Тетяна Шмігеровська каже, що продаж трамадолу взагалі необхідно заборонити.
Тому що вада важка і погано виліковується. Хоч жили багато років назад без трамадолу.
За українським законодавством, у аптек, які приторговують наркотичними ліками, важко на цій підставі відкликати ліцензію, стверджує Сергій Третьяков, заступник Державного комітету підприємництва.
На протязі місяця ми підготовимо відповідні зміни до чинного законодавства для того, щоб документи, які представлені представниками Міністерства внутрішніх справ, вони могли би стати підставою для анулювання ліцензії. Основна проблема в тому, що Міністерство охорони здоров'я – це орган ліцензування, і він не може прийти після якихось там дій міліції повторно перевіряти, бо якщо це там незаконний обіг, так взагалі вилучається з обігу ці наркотичні засоби. Тобто нічого не може надалі орган ліцензування перевірити для того, щоб сказати, що от якась там аптека порушила ліцензійні умови.
Чи не стане це новою корупційною годівницею для правоохоронців, які у такий спосіб доїтимуть фармацевтів?
Цим знаком запитання я, Людмила Ванник, і закінчу передачу «Свобода сьогодні». Слухайте нас і в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Гарних вам вихідних і залишайтеся зі свободою.
Новини Радіо Свобода.
19.30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання під вартою для колишнього першого заступника голови правління «Нафтогазу України» Ігоря Діденка і для колишнього голови Державної митної служби Анатолія Макаренка. За рішенням суду вони перебуватимуть у СІЗО до 10 жовтня. Про це повідомили адвокати Діденка і Макаренка. За словами захисника Ігоря Степанова, слідчий повідомив про засідання суду, на якому буде розглядатися продовження арешту за 30 хвилин до його початку.
Це було для нас взагалі як сніг на голову.
Для нас це було як сніг на голову. Ми бігли у цей суд з усіх кінців міста. Благосуддя не пішла на те, щоб розглядати це за нашої відсутності. Хоча Діденка привезли, і вона могла розглядати. Засідання, як завжди, відбувалося у вигляді фарсу.
Адвокати повідомили, що будуть оскаржувати рішення у встановленому порядку, говорить захисник Макаренка Юрій Сухов.
Апеляцію ми, звісно, подадим в трьохдневний срок. Рішення у нас є.
Апеляцію ми, звісно, подамо у триденний термін. Рішення у нас є на руках. Я думаю, що швидше за все завтра апеляція буде подана до апеляційного суду. Сподіваюся, що цей суд більш кваліфіковано підійде до розгляду цього питання.
Діденко і Макаренко проходять у справі, яку Служба безпеки порушила за фактом розтрати службовцями «Нафтогазу» 11 мільярдів кубометрів транзитного газу, що належав компанії «Росукренерго». Представник Організації з безпеки і співпраці в Європі у справах свободи ЗМІ Дуня Міятович висловила сьогодні серйозне занепокоєння з приводу зникнення українського журналіста, редактора харківського тижневика «Новий стиль» Василя Клементьєва. Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ОБСЄ. Міятович також привітала реакцію українського президента Віктора Януковича на розслідування цієї справи, його заклик до правоохоронців зробити все можливе для того, щоб знайти Клементьєва. Представниця ОБСЄ висловила сподівання на швидке та об'єктивне розслідування справи. Про зникнення Клементьєва стало відомо 12 серпня. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «Навмисне вбивство» за фактом зникнення журналіста. Російський «Газпром» і «Нафтогаз України» розпочали новий раунд переговорів про створення спільного підприємства, мовиться у повідомленні прес-служби російського газового монополіста. Переговори в Москві провели голова правління «Газпрому» Олексій Міллер і міністр палива та енергетики України Юрій Бойко. Російський прем'єр Володимир Путін наприкінці квітня запропонував об'єднати «Газпром» і «Нафтогаз». Пізніше президент України Віктор Янукович, коментуючи ідею об'єднання, заявляв, що це неможливо на рівних умовах, як хотіла б Україна. Після заяв України російська сторона зазначала, що на першому етапі об'єднання може відбуватися у рамках створення спільного підприємства. У рамках проєкту Євросоюзу «Права дітей та жінок в Україні» сьогодні починається розповсюдження 50 тисяч інформаційних карток для жертв домашнього насильства в Україні. Про це повідомила медіа-менеджер проєкту Анастасія Троцька.
Інформаційна кампанія на білбордах – це перша хвиля кампанії. Вона відбувається у Києві, Львові, Донецькій, Одесі та Криму. А картки розповсюджуються по всій мережі «Укрзалізниці», по всій Україні. Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту – це спільна акція разом з ними, тому що це саме міністерство опікується допомогою та вирішенням проблеми від уряду України.
За словами менеджера проекту Марини Єрмакової, картки містять інформацію про те, до кого звертатись у разі випадку насильства і номери гарячої лінії, на яку можна зателефонувати для отримання допомоги.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністерство закордонних справ Росії критикує рішення апеляційного суду в Таїланді, який сьогодні постановив видати росіянина Віктора Бута, звинуваченого у незаконній торгівлі зброєю до Сполучених Штатів Америки. Як заявив голова російського МЗС Сергій Лавров, рішення у справі ухвалили під тиском.
Ми шкодуємо з приводу цього, на мою думку, неправового політичного рішення, яке ухвалив апеляційний суд у Таїланді. Згідно з інформацією, яку ми маємо, це рішення ухвалили під дуже сильним тиском ззовні. І це сумно.
За словами Лаврова, Кремль домагатиметься звільнення Бута і його повернення до Росії. Держсекретар США Гіларі Клінтон сьогодні оголосила, що Ізраїль і палестинців запросили відновити прямі переговори у Сполучених Штатах Америки. За словами Клінтон, на переговорах у Вашингтоні 2 вересня головуватиме американський президент Барак Обама. За даними американських високопосадовців, переговори стосуватимуться питань кордонів, Єрусалима і палестинських біженців. Організація Об'єднаних Націй близька до мети зібрати 460 мільйонів доларів на допомогу Пакистанові. На терміновій сесії на цю тему Генеральної асамблеї ООН низка країн пообіцяла надати на це додаткові кошти. Напередодні цього засідання ООН заявляли, що з терміново необхідних приблизно 460 мільйонів доларів зібрана лише половина. ООН називає найбільшу у Пакистані гуманітарну кризу однією із найгірших світових катастроф. Після 3 тижнів повені у Пакистані без даху над головою залишилося близько 4 мільйонів людей. Це всі новини радіо «Свобода» на цю хвилину. За мить слухайте в повторі програму «Ваша свобода».
Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні її веду я, Дмитро Шурхало. Сьогодні, у переддень Дня Незалежності, ми будемо говорити про те, як змінилося ставлення українців до власної держави. Що за 19 років змінилося у сприйнятті держави? Наші гості – це відомий вчений, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха. Вітаю вас.
Вітаю.
А також директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, знаний політолог Віталій Кулик.
Вітаю вас.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-29-05, код Києва 044, і ставити запитання нашим гостям. Днями Інститут проблем управління імені Гершеніна провів соціологічне дослідження на тему Дня Незалежності. І згідно даних цього опитування, позитивне ставлення українських громадян України до державності зростає. Динаміка, я би не сказав, що значна. Порівняно з минулим роком, позитивне ставлення до того, що у 91-му році була проголошена незалежність, зросло з 56 до 58%, але таку динаміку соціологи зауважили. Але от, власне, як змінилося сприйняття державності? Що очікували тоді від держави і що зараз? Пане Головаха, я знаю, ваш інститут проводить щорічне дослідження «Українське суспільство, моніторинг соціальних змін». От що б ви могли з цього приводу сказати?
Ну, ми відслідковуємо цю ситуацію вже з 92-го року. Тобто майже з початку незалежності. І треба відзначити головну тенденцію. Якщо, скажімо, у 90-ті роки держава сприймалася більшістю, переважною більшістю українців, як щось, те, що протистоїть їм. І ставлення до оцих суттєвих тектонічних змін у суспільстві було переважно негативне. Скажімо, тоді в середині 90-х років тільки 30% перш за все ідентифікували себе як громадяни України. Навіть 20% українців вважали себе громадянами бувшого, колишнього СРСР. І, скажімо, зараз, все ж таки, вже 51% громадян ідентифікуються, перш за все, як громадяни України, а не тільки мешканці свого регіону, міста, села, так далі. І тільки 6% вже зараз ідентифікують себе як громадяни колишнього СРСР. Тобто певні зміни, і суттєві достатньо зміни, можна спостерігати. Вони ще не принципові, на жаль. Але це вже провина тих, хто керує державою.
Цікаво взагалі, що зростає, власне, ідентифікація себе з державою, бо у нас зараз найвпливовіша, в Україні зараз найвпливовіша політична сила – це партія регіонів, тобто ідея регіонів у нас, очевидно, дуже популярна, але тенденція зворотня, так?
Я не думаю, що люди всерйоз сприймають оцю назву – партія регіонів, що це партія якихось регіонів. Я думаю, що вже відволікаються від цього. І оця регіональна саме ідентичність, вона вже потроху відходить. В нас, скажімо, було 38-39% тих, хто ідентифікував себе як мешканців свого регіону. Зараз їх значно менше, трохи більше 20%. І це дуже важливо для країни. І от, наприклад, мої аспіранти проводили зі Львова, проводили таке цікаве дослідження, Львів, Донецьк. От як змінюються оці установки мешканців Львова і Донецька? От за оці там десь 15 років вони побачили, що не розходження спостерігається у більшості установок, а певне зближення. Інша справа, якщо є протистояння, то воно на рівні декларативно-ідеологічно.
Пане Віталію, а які от ви, досліджуючи проблеми громадянського суспільства, які зміни б ви назвали найсуттєвішими, от які здвиги свідомості, суви свідомості за ці 19 років ви б звернули, на які б увагу?
Ну, по-перше, певно такий, скажімо, інертність в прийнятті самої державності або держави. Є такий підхід для визначення сталості держави, не лише failed state, але визначення держави, яка себе виправдала, тобто є сталою державою. Тобто це має бути параметр захищеності, тобто людина відчуває себе захищеною в державі. Це питання безпеки, тобто особистої безпеки, державної безпеки, національної безпеки. Це питання справедливості, це комфортне проживання і це рівень щастя, так би мовити, оптиміст чи песиміст. От ці показники для України, вони залишаються майже на тому самому рівні, які були, скажімо, в кінці 90-х років. Перше наше дослідження в цьому напрямку було в 99-му році, і майже остання наша лінійка, це фактично травень 2010 року. За ці 10 років ми фактично не бачимо значних змін. Тобто, як було приблизно 25-23% тих, хто вважали, що вони захищені в цій державі, так вони і є. Якщо вважали, що їх суд МВС і СБУ захистить 9%, то майже нічого не змінилося зараз. Тобто є недовіра до органів правосуддя, до органів національної безпеки, до органів правопорядку. Чітка недовіра, стійка недовіра. Це не пов'язано з змінами міністрів, чи помаранча влада, чи Кучма, чи влада регіонів. Тобто за цей час змінилося 3 президента, але як не вірили судам і органам правопорядку, так і не вірять.
Тобто хоч Луценко казав, що він попередній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко казав, що він термінатор, що він дуже ґрунтовні зміни зробить, не відбулося?
Не відбулося.
Принаймні у свідомості не відбулося.
У свідомості громадян не відбулося. В принципі, це, мабуть, не тільки наше дослідження, а, можливо, всі дослідження покажуть це саме. Якщо вважали 5% в 99-му році, що у нас справедливість є в державі, зараз вважають 7%, що у нас справедливість є в державі. Тобто значних змін немає. І якщо оптимістів, скажімо, було там 10-15% на початку 2000-х років, зараз приблизно 20%. Але 43% – це песимісти.
О, але зростання 6% – це...
Я теж це вважаю, що це сезонне пов'язане з економічним зростанням. Тобто в нас битіє приділяється знання. Якщо у нас відбувається економічне зростання, країна починає виходити з економічної кризи, немає дефолту, стабільність цін, немає зростання ціни, скажімо, на бензин, то в нас є більшість є оптимістами. Тільки у нас починається проблема в економіці, більшість стає песимістами. І комфортне себе відчуває в цій державі комфортне проживання – це 18%. Отут є певні зміни, тому що в 99-му році це було 5%. Для 18% українців комфортно жити в державі Україна. Хотів би зазначити, що наші колеги з Лівади Центру проводили подібне дослідження в Росії, і там 12% в Російській Федерації.
А скажіть, будь ласка, пане Головаха, а як от змінилось уявлення про державу? Тобто, от, очевидно, громадянин очікує чогось від держави. І от як від інститутів в цілому, там від парламенту, президента, уряду, так і від державних діячів, державного лідера, от вимоги до влади, уявлення про там набір якостей, який має бути у лідера державного, змінився чи ні?
Ну, тут така динаміка спостерігається дуже цікава. Взагалі, перед виборами чи одразу після виборів покращується ставлення до... Це було завжди, і це і зараз спостерігається. Ставлення до влади, і взагалі до можливих претендентів і до вже тих, кого обрали, воно покращується. Потім велике розчарування. От я думаю, що це тенденції, які там, коли людина каже, що некомфортно, не довіряє, несправедливо, це взагалі багато в чому пов'язано з великим розчаруванням у реалізації тих гасел, з якими приходять владні, там, до влади певні партії чи політичні діячі. Але все ж таки, як на мене, оці хвилі розчарування, які накочуються кожного разу, вже ці 18 років, вони не перекрещують головного. Все ж таки більше стає людей, які пишаються, все ж таки, що вони живуть в Україні.
А я хотів от уточнити про владу, якості. От, скажімо, іде громадянин на вибори, і динаміка за ці 19 років, тобто, що людина перш за все хоче обирати? Патріота, там, чи, скажімо, як знаєте, такі стали словосполучення, міцного господарника, чи там інтелектуала?
Ну, це складна ситуація, розумієте? Є певний перелік якостей, які люди бачать у можливих так, політичних лідерах. Вона досить устала. Він має бути компетентним, він має бути порядним, він має думати про людей, як вони, і так далі, так далі. В ідеалі, от те, чого б хотіли. Реально, кожного разу ситуація зміниться. От чому, скажімо, на цих виборах для людей дуже важлива була політична стабільність. Бо вони взагалі, оця ситуація кількох років, от такої політичної стабільності, просто втомлення. Ми не випадково українці, от ми ж проводимо європейські часи, крім свого моніторингу, ми вже проводимо з європейськими країнами європейські соціальні дослідження. Так, справді, українці найбільш розчаровані у владі, найменше довіряють усій Європі. І от і це все пов'язано перш за все з нестабільністю. І от вони на цих виборах от такий от стабільний. А якщо брати стабільність, то було дуже важливим ознакою. 5 років тому стабільності не хотіли, бо вже всім набридли ті 10 років влади Кучми і що завгодно, але не ця влада.
Пане Кулика, що ще було актуальним за ці 19 років?
Ну, перше, це такий маятник був. Дивіться, 89 рік, 90 рік, перші вибори в Україні, альтернативні вибори, було два кандидата, два типи кандидата. Це господарник і рубаха-парень або політик, розумник. Між ними була основна інтрига. Потім 94 рік. Господарник перемагає розумника і політика. Є мода на господарника. Потім знову вертається в 98 році політик. В 2002 році
вертається... А як 98-й, що в 94-му, що в 98-му переміг Кучма?
94 рік господарники
перемагали... Тобто 99-й рік, я маю на увазі президентські вибори. 94
рік – це були вибори губернаторів також.
Ага.
Ми тоді брали голів обласних рад. Всенародно. І тоді перемагали в першу чергу господарники. Тоді була мажоритарна система. Тоді на цих довиборах перемагали саме господарники. 2002 рік знову перемагають господарники. 2004-2008 знову перемагають політики.
Так, у нас на лінії є слухач.
Добрий день.
Доброго дня, вітаємо вас, представтеся.
Ігор Васильович, Астербург, місто Київ. Я хотів задати присутнім в студії таке риторичне питання. От є вибори, так? Чесними, нечесними шляхами до влади прийшли антидержавні сили. Купляли там виборців, докупляли і ведуть політику знищення держави. Чи мають патріоти, згідно декларації ООН, право на збройний захист України, припустимо, якщо буде така політика, вибрана так званими демократичними вибраними керівниками? Дякую вам.
Дякуємо за запитання, пане Кулик. Мабуть, питання більше до вас. Тут проблема громадянського суспільства.
Ну,
скорше, не соціології.
По-перше, у нас є конституція, є законодавство, є кримінальне законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність за силове повалення існуючого конституційного ладу. Відповідно, якщо держава проводить неправові дії, громадяни мають право на несилові дії протесту, на дії, які пов'язані з прямою демократією. Тобто це акції протесту, страйки і інші несилові дії.
Все має бути легітимно. Нагадую, в ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо
про... Я б ще додав до цієї відповіді, що взагалі українці досить негативно ставляться, переважно більше. У нас тільки десь 2,5% громадян вважають, що це припустимо брати участь у незаконних збройних угрупуваннях. Тобто це все ж таки думка отакої меншості на це. І тому з цього теж треба виходити разом з Конституцією.
В ефірі «Ваша свобода» з соціологом Євгеном Головахою та політологом Віталієм Куликом. Ми говоримо про те, як змінилося ставлення українців до власної держави за 19 років, що минули з моменту її проголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Я, готуючись до передачі, думав про те, які відбувалися зміни в свідомості громадян України. І от, згадуючи останні часи існування Радянського Союзу, мені спало на думку, що тоді всіх дуже обурювали пільги партноменклатури. Це така була дуже актуальна, злободенна тема. Пригадую, як в Чернігові наприкінці 80-х років сталася аварія, там знайшли в багажнику обкомівської машини якісь продукти.
Ковбасу.
Ковбасу, так, звичайно, ковбасу. Це і це так обурило людей, що вийшло півміста на вулиці. А зараз як суспільство сприймає те, що окремі громадяни мають, ну, не те, що пільги, вони отримали у приватну власність величезні підприємства. І от ідея оцієї справедливості в умовах розшарування суспільства на дуже бідних і дуже багатих. Що сталося от в даному випадку? Чи тут відбувся? Чи люди думають так само? Просто у них...
Дуже негативно ставляться. І, до речі, наша влада не усвідомлює навіть, що вона от такими діями... ну, ми знаємо, як привласнюють, як і рівень життя, скажімо, наших політиків, от їх взагалі побутові звички, які суттєво відрізняються від громадян пересічних, як, ну, взагалі, як десь у феодальному суспільстві. Що вони тим самим працюють проти себе. Бо, скажімо, за останні 10 чи там 15 років ставлення до приватного підприємництва, до приватизації, от до всього того, що становить сутність свободної економіки, погіршилося. І оце є, що, оце є суттєвий бар'єр на нашому шляху до нормального життя, до нормального світу. Що люди, бачачи, як це все робиться, а саме можновладцями, вони ставляться гірше і до всього, що пов'язано зі свободною економікою.
У нас знову слухач. Вітаємо вас, представтеся.
Алло, добрий день. Антон Сергійович, пенсіонер. От я так слухаю і приходжу до висновку, що в нас, мабуть, нічого не може змінити. Пан президент, коли підписувалися з Медведєвим угоди, на всю країну заявив, що нічого не буде підвищуватися ні на газ, ціни, ні комунальні тарифи. Що ми маємо?
Так, ми маємо інше. А в чому ваше запитання?
Так, що наших депутатів тільки можна вибрати по Конституції, по всім положенням, звісно, не можна їх відкликати, розумієте? Тобто ми, говориться, в замкнутому колі. Нічого не знає. От це наше розчарування страшне. Тобто нічого нема, не можна зробити, розумієте?
Так, а є у вас запитання? Так, запитання немає. Бачите, пане Кулик, ви казали, що песимістів у нас більше. От, очевидно, це підтвердження вашої тези про песимізм громадян України.
Ну, майже після кожних виборів, приблизно за півроку, наступає песимізм. Виборці розчаровуються у своїх обранцях, вважають, що вони не подають довіри і тих інтересів, які в них інвестували під час виборів. Зрозуміло, що зростає кількість песимістів. Проте от така безвихідь, тобто наявність такого глухого песимізму, він не притаманний, якась для України. Якщо такий глухий песимізм спостерігався десь на початку 2000-х років, зростання такого глухого песимізму, то і потім у 2003 році, то зараз такого глухого песимізму, тобто без виходу, відсутності майбутнього, у більшості населення немає. Передано якийсь рубікон, я поки що не можу сформувати, що це саме, але фактично вже немає такої повністю безнадьоги .ру. Угу. Тобто от такої ситуації, такого усвідомлення, такого просто немає в суспільстві.
Я от можу навіть додати до цього, що це за рубікон. Більшість населення все ж таки адаптувалася до цих реалій. Якщо в 90-ті роки більшість бажала, для більшості було властиве відчуження, повне, не від навіть держави, а від цього способу життя, то зараз же, ну куди дінеться? От йде процес адаптації. Ну не може люди жити в повному, у дуже довгому стані дезадаптації. І поступово цей процес йде.
Так, у нас, здається, знову є слухач.
Добрий день.
Доброго дня.
У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, де ви взяли ці 18%, що людям комфортно проживати в Україні? У мене знайомі, я живу в місті Києві, на базар ходжу, скрізь проклинають цю владу і тільки кажуть стріляти. Про комфорт ніхто не говорить навіть. 18% – це дуже багато, це неправда.
Вибачте, а попередню владу теж проклинали чи ні?
Тоже. Всіх, ви розумієте, всіх. Всіх підряд проклинають люди. І немає тих 18%. Я цьому не вірю. Ви розумієте, ні одної людини в мене нема знайомої, щоб вона комфортно
так,
проживала.
Так, пане Кулик, дітях. Хто ці 18%, про які ви казали, яким комфортно?
По-перше, це молодь. По-друге, це середній клас так званий. Хоча я не вважаю, що в країні існує середній клас, але ті, хто себе вважає середнім класом, їм комфортно в цій країні жити. Це люди творчих професій. З одного боку, ці 18% народилися на протиставленні російській дійсності.
І особливо всі 18%?
Не всі, більша частина з них з'явилася. Саме після помаранчевих подій. Коли люди, навіть є мене частина росіян, знайомих, які просто змінили своє громадянство, відмовилися від російського, взяли українське, бо їм комфортно було жити в Україні. І оце усвідомлення того, що в нас живеться більш вільніше, більш демократичніше, більше можливостей і більше комфортно по відчуттям, немає такого пресингу і тиску, воно призвело до зростання оцієї кількості 18. Зараз, можливо, буде багато скорочення, тому що ми поки що не бачимо динаміки.
Мабуть, ці 18% не ходять на той базар.
Звичайно, вони ходять
на супермаркет. Слухачка, яка нам телефонувала.
У нас є великий вже прошарок людей, які дійсно матеріально непогано живуть. До речі, це ті, хто зайняті у приватному бізнесі.
Вибачте, але чи всім їм комфортно?
Ну, я вам скажу, ніде у світі людина, яка у такій ризикованій сфері працює, як приватний бізнес, не відчуває остаточно комфорт. Він теж може прогоріти, як і в нас. Але вони такі є, ну і не тільки це менеджери, це вже прошарок того, що є середній клас. Я розумію, що більшість все одно некомфортно. До речі, от, за даними європейського світніження, українці найнещасніші в Європі. І навіть у порівнянні з росіянами, там, з нашими сусідами, поляками, там, балтійськими країнами, ми найнещасніші. Що тут поробиш? Але, до речі, цей показник не погіршується, а покращується з 90-х років.
А з 90-х років, а в 91-му році найнещаснішими хто був у Європі, ви часом знаєте?
А от, до речі, ми не провадили такі тоді дослідження.
Шкода.
Хто був там найнещасніший?
Шкода. Одним з показників, мені здається, що одним з показників комфортності, некомфортності є кількість людей, які хочуть виїхати з країни або хочуть тут жити постійно. Як змінюється цей показник?
Ви знаєте, мені здається, що все ж таки трохи покращила ситуація. Знаєте, у нас був період, коли 40% молоді хотіли. От я коли їх питали, Чи хотіли б покинути країну? Ну, люди там старшого покоління, ви ж розумієте, менше, але 40% молоді, зараз це тільки трохи за 30%. Тобто навіть і молодь. Це пов'язано з тим, що все ж таки є певні можливості працевлаштування. Вони з'являються з зростанням, з деяким зростанням економіки. Не можна порівнювати економіку України кінця 90-х і сьогодні.
У нас знову є слухач, я думаю, вже останній сьогодні.
Доброго дня, Олена, я шановні гості, дозвольте поцікавитись. На ваш погляд, в якій мірі змінились права пересічних громадян по стандартам добробута, згідно міжнародного гуманітарного права людини? Чому МФО, більшість українців, ну, зубожіють по його вимогам? Ну, щоб, але вони ніяк не можуть висунути вимогу, щоб нарешті прийняли закон, про податки багатих, про їх, ну, саме розумієте,
Це зрозуміло, да.
Так, хто відповідає?
Ну, якщо дозволити з приводу...
Будь ласка, пане Кулик.
Рівня можливості захисту своїх інтересів стосовно добробуту мається на увазі. Перше, це трудове законодавство, можливість проведення акцій протесту, і це захищення через судові інстанції в спорах, які пов'язані з судовим законодавством. У нас є чітка лінія на зростання того, що люди можуть захистити свої трудові права. І в судах, і є, коли суди приймали рішення на користь найманого працівника, і більше рішень приймається по зарплаті, по пенсії, по всьому іншому. Але не всі доходять до суду.
Це дійсно так. І я б ще хотів додати. Так, у цивілізованих країнах є прогресивне оподаткування, і нам до цього треба обов'язково приходити. Для багатих має бути прогресивна шкала оподаткування.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми з соціологом Євгеном Головахою та політологом Віталієм Куликом говорили про те, як змінилося ставлення українців до власної держави за 19 років, що минули з моменту її проголошення. Ситуація виглядає так, що в 90-ті роки був така певна апатія, але останнім часом все більше стає тих, кому в цій країні жити подобається, кому в цій країні жити комфортно, хто задоволений і пишається тим, що він громадянин України. Очевидно, динаміка не настільки стрімка, як би більшості з громадян України хотілося, але тим не менше вона більш-менш стала. Це була «Ваша свобода». Вівії Дмитро Шурхало. На все добре.